Přátelé, je před námi šestá kapitola Danielovy knihy. Pravděpodobně je to nejznámější kapitola, nebo alespoň její příběh je jeden z nejznámějších v Bibli vůbec. Najdeme tu totiž vyprávění o Danielovi ve lví jámě. V našem povědomí ze čtení biblického textu nebo z jiných zdrojů je asi uložena představa, že Daniel strávil noc v jámě mezi lvy. Nutno potvrdit, že to je představa v podstatě správná, ale Daniel strávil téměř celý svůj život, řekněme řádově od svých 17 let přibližně do 90, strávil v prostředí pohanských králů. Těžko říct, z takového nadhledu nad celým jeho životem, jestli bylo víc nebezpečné žít celý život v prostředí královského paláce, kde se odehrávaly pohanské věci, než strávit jednu noc v jámě mezi lvy. Živí lvy se Daniele nesměli dotknout, ale v paláci Nebukadnesara, Nabonida, Belšasara, Dariaveše Méckého a jak uvidíme ještě v paláci Kýra, tedy králů, kteří byli pohany každým coulem, jak se říká, v tomto prostředí byl Daniel ve stálém nebezpečí. Měl však tu přednost, že některé z těchto mužů mohl přivést k poznání živého a pravého Boha. A to je úžasné povzbuzení i pro nás, přátelé. Bůh může proměnit i srdce těch, o kterých bychom to nikdy neřekli. A k té proměně může použít i nejslabší lidi na celé zemi. Vždyť Daniel přišel do Babylona jako otrok a Pán Bůh si ho mocně použil k tomu, aby na něm a skrze něho ukázal svoji slávu a dokonce, jak jsme četli minule, Daniel se odvážil obvinit krále Belšasara z hříchu. Daniel stráví jednu noc ve lví jámě, ale my se na ten příběh podíváme blíž, protože je v něm významné poselství i pro nás a navíc šestá kapitola uzavírá historickou část celé knihy Danielova proroctví. Tato zvláštní příhoda v Danielově životě je dalším důkazem o stálé boží moci a svrchovanosti. Je dalším náznakem, jak bude Bůh chránit zbytek svého vyvoleného lidu v době velkého soužení. Šestá kapitola tak zvláštně koresponduje s kapitolou třetí, kde Bůh zachránil tři Danielovi přátele z ohnivé pece. Tak jako v kapitole třetí nebylo známo, kde se nachází Daniel, protože tu o něm nebyla žádná zmínka, tak je v kapitole šesté zase otázkou, kde se nacházeli ti tři hebrejští jinoši, nebo teď už asi páni ve starších letech. Jistě by byli následovali Daniele v jeho poslušnosti Pánu Bohu a tím pravděpodobně i na cestě do lví jámy. S ohledem na to, že uběhlo hodně času, je otázka, jestli v této chvíli vůbec ti tři mládenci nebo ti tři pánové ještě žijí. V kapitole třetí je kladen důraz na snášení nátlaku, který sebou přináší lidská nenávist a pronásledování těch, kdo nenávidí Pána Boha. V šesté kapitole je kladen důraz na nenávist a pronásledování, které náš McGee charakterizuje jako satanské. Jde totiž o obrovskou podlost, s jakou postupují ti, kteří chtějí Daniele odstranit ze scény dějin. Dnešním poselstvím je pro nás v této souvislosti novozákonní slovo: buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Žijeme ve lví kleci, promítá náš učitel do současnosti příběh, který je v Danielově knize teprve před námi. Klecí je svět, ze kterého nemůžeme uniknout, a v něm je s námi řvoucí lev, který běhá sem a tam a bručí a řve. Apoštol Petr ho v tom verši, který jsme právě citovali, to je 1. Petrova 5.8, nazývá naším protivníkem, ďáblem. Darjavéšovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Nad nimi byli tři říšští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Začátek 6. kapitoly. Započetím této kapitoly jsme se historicky dostali zase o kus dál. Původní babylonské království, tedy ta hlava ze zlata, zmizelo ze scény světových dějin. Na místo babylonského máme teď Mécko-perské království, které v Nebukadnesarově snu představovali paže ze stříbra. Král Darjavéš je Darjavéš Kyaxares II., známý ze světských dějin, který vládl pouze asi 2 roky. Kýros, který nastoupí po něm, byl synem Darjavéšovy sestry Mundany a Kambisa Perského. To vedlo ke vtělení této říše do říše středoperské, která v té době ovládla svět. Tedy maličko odbočím k poznámce, že údaje historické, které tady občas zmíníme, vycházejí téměř výhradně z podkladů, které nám zanechal náš kazatel dr. McGee, a současně biblický znalec nebo historik. Vzhledem k tomu, že jeho komentáře jsou k dispozici v angličtině, naše sestra Šimandlová, která tentokrát pořizovala překlad těchto textů, se tu dosti zapotila. Překládat texty s tolika historickými jmény a pojmy, které v našem běžném jazyce nejsou právě nejčastěji užívány, to není snadný úkol. Ačkoliv jsme se přenesli do další říše na babylonském území, stále nalézáme Daniele v roli předsedy vlády. A to i pod méckým králem Darjavéšem. Když jsme uvažovali o více kovové soše ze zlata, stříbra, mědi, železa a hlíny ve 2. kapitole Daniele, viděli jsme zvláštní zobrazení postupného zhoršování kvality materiálu směrem od hlavy sochy dolů. Tady vidíme zřejmou podřadnost tohoto Darjavéšova království v porovnání s královstvím Nebukadnesarovým. Nebukadnesarova vláda byla svrchovaná, neomezená, autokratická. Nebukadnesar se o svoji autoritu s nikým nedělil. Na rozdíl od něho Darjavéš má 3 říšské spoluvládce a pod nimi ještě 120 satrapů, kteří se s ním vlastně dělí o zodpovědnost, vedení a tím taky o moc. Šlo tedy o rozdělení odpovědnosti i moci. Už víme, že tito 3 vládci, z nichž jedním byl právě Daniel, měli zastávat svoji funkci tak, aby se tím král nemusel obtěžovat. Nebo, jak to přeložili kraličtí, aby se tím králi škoda nedála. To znamená, že tito 3 vládci měli satrapům zabránit, aby žádným způsobem nepodvraceli královu moc a aby ho nepodváděli. Daniel byl prvním z těchto mužů a podle odhadu našeho učitele měl v té době už možná kolem 80 let. Přesto si tu o něm čteme v našem textu úžasné hodnocení ve 3. verši 6. kapitoly. Daniel pak vynikal nad říšské vládce a satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Daniel nejenže byl nejstarší z této skupiny, ale taky nad ně vynikal svými kvalitami. Nejen zkušenostmi, znalostmi, rozhledem, ale taky bychom řekli asi charizmatem. Král a taky ostatní jeho kolegové a podřízení poznali, že v něm byl mimořádný duch. Král měl k Danielovi naprostou důvěru, takovou, že ho stavěl přímo vedle sebe a byl by mu svěřil všechno do správy, celé království, prostě bezmezně mu důvěřoval. Jak na to asi zareagují ostatní kolem? Třeba jeho kolegové, nebo i lidé níže postavení, kterým se nedařilo dosáhnout takové obliby u krále a tím pádem ani takové pozice. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tu se říšští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání na něm nezhledali. Jedno je jisté, povídá náš komentátor docela prostě. Jestliže se mezi lidmi staneš mužem číslo jedna, ať je to ve škole, v práci, dokonce i v církvi nebo v rodině, s největší pravděpodobností budeš velmi pozorně sledován všemi, kdo jsou kolem tebe. A nutno konstatovat, že zvláštní pozorovací aktivitu vyvinou lidé žárliví. Jestliže jsi v nějakém výsadním postavení a ve tvém životě je nějaká sebemenší skulinka, nebo máš nějakou tu achilovou patu, jak se tomu říká, budou se někteří lidé snažit najít na tobě tvoje slabé místo a využít je proti tobě. Daniel měl za sebou pozoruhodný život. Nebyl to nějaký nenápadný člověk, ale Daniel prakticky po celou dobu svého pobytu v Babyloně představoval zřetelně viditelnou špičku v celém království. Všichni viděli Danielův charakter a taky viděli, že za ním stojí sám Hospodin, živý Bůh. A proto tito muži přes všechny své snahy nemohli najít nic v jeho charakteru ani v jeho minulosti, čeho by se mohli chopit a udělat z toho tolik žádaný skandál. Prostě něco, co by Daniele diskvalifikovalo z jeho postavení, z jeho role, nebo aspoň z té bezmezné královy důvěry, která je zlobila. I dnes by každé boží dítě mělo žít tak, aby jakékoliv útoky proti němu, nutno říci útoky, kterým se nevyhneme, aby ty útoky byly prostě lží. Nemůžeš lidem zakázat, aby o tobě mluvili, dobře nebo špatně. Ale můžeš žít tak, aby nakonec vyšlo najevo, že jsou lháři. Apoštol Pavel ukládá všem věřícím zřetelný pokyn. Abyste byli bezúhoní a ryzí boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Filipským, 2. kapitola, 15. verš. Rozhodně to není snadné a ty útoky jsou někdy tvrdé a obvinění velmi rafinovaná. Je těžko v nich dokázat, že to není pravda. Toto Pavlovo slovo bylo velmi osobní, bylo spojeno s osobním svědectvím. Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i před lidmi. Skutky 24.16. To znamená, že Pavel mohl usnout a neměl špatné svědomí, které by ho trápilo. To by mělo platit o každém věřícím, kdo si řekl, že svědomí je něco, z čeho se může těšit jen dobrý člověk. Když závistivé nebo žádlivé okolí na věrném Danielovi nenašlo žádnou vadu, žádný prohřešek, za který by ho mohli právoplatně snížit z jeho pozice, kterou mu záviděli, nezbylo jim pro splnění jejich záměru nic jiného, než vymyslet nějakou podlou past. 5. verš v 6. kapitole. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, leda, že bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. Leda, že bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. Daniel se v každém období svého života v Babyloně svým způsobem odlišoval od ostatních. Byl prostě nápadně jiný. Nevím, jestli si to uvědomujeme, ale Bůh udělal své lidi trochu odlišné. Když byl Daniel poprvé přiveden na Nebukadneserův dvůr jako zajatec, jako otrok, už ve svém jinožském věku, žádal o jinou stravu, než měli ostatní. Od té doby byl Danielův život jiný a lidé kolem něho si to uvědomovali, všímali si toho. Možná si teď, po těch desetiletích Danielovy služby v království, závistivě říkali, máme-li na něm najít něco, co není v pořádku, pak to může být jen v oblasti jeho náboženství. Mysleli na něco, z čeho by ho mohli obvinit u krále a tím ohrozit jeho pozici, kterou ostatní lidi převyšoval. Jediným zranitelným místem bylo jeho náboženství ne v tom smyslu, že by byl nevěrný vůči svému náboženství, ale v tom smyslu, že by bylo zajímavé postavit to jeho náboženství proti králi. Pokud by se podařilo ustanovit nějaký královský zákon, který by jen trošku odporoval tomu, co Danielovi velí jeho svědomí a jeho poslušnost ve vztahu k Bohu, pak by to určitě byl případ, kdyby se o Danielovi dalo říct něco špatného. Ti závistivci věděli, že Daniel věří ve svého Boha, a to nejenom ve smyslu, že uznává jeho existenci, ale že ho taky bezmezně poslouchá, což mimochodem z pravidla souvisí. Když někdo říká věřím a neposlouchá Pána Boha, pak je zjevné, že nevěří. Ti závistivci se snaží vytvořit něco, co by vytvořilo kontrast mezi úplnou závislostí Daniele na Hospodinu a královským zákonem. Danielův život s Hospodinem byl zřejmě dobře známý celému okolí. I když byl Daniel v tak vysokém postavení, přesto se o něm vědělo, že žije se svým Bohem. A dokonce se o něm říkalo, jak jsme četli posledně, i v krizových situacích se o něm říkalo, že v něm je duch Bohů. Král ho ustanovil do nejvyšší funkce a závistivci chtějí vyvolat spor. Spor mezi králem a Danielem, když v ničem jiném se to nedařilo. Návrh, který tito politikové králi podávají nikoli ke schválení, ale přímo k podpisu, je sice vysloveně absurdní, ale vzhledem k tomu, že král Darjavéš byl pyšný jako všichni ostatní králové, navrhovatelé velmi rychle uspěli. Říšští vládcové a satrapové se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Darjavéši, navěky buď živ. Všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka, krom na tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Záměr těchto satrapů, říšských vládců a s nimi zřejmě i docela menších politiků byl velmi lstivý. Král Darjavéš byl patrně v celku dobrý král. Vyplývá to ze světských dějin a myslím, že tento náznak obsahuje i kniha Daniel. Měl ovšem zranitelné místo, jaké mají mnozí z nás. A tím zranitelným místem byla jeho domýšlivost, pýcha. Měl rád, když mu druzí lichotili. Přestože ten návrh tohoto zákona nemá žádnou logiku, žádný smysl a žádné vysvětlení se tady nevyskytuje, přesto král o tom přemýšlí. Jak se rozhodne? Před jistou dobou jsem zjistil, že nejsem ani tak špatný, jak to o mě tvrdí někteří moji nepřátelé, ani tak dobrý, jak to o mě tvrdí někteří moji přátelé, přemýšlí spolu s námi náš McGee. Vždycky je tu nebezpečí, že se necháme unést lichotkami. Zdá se mi, přátelé, že je u nás stále ještě dost lidí, kteří vyrůstali v takové tvrdší výchově nebo tvrdší době, a cokoliv se řekne o někom pozitivního, nebo když se to řekne přímo tomu člověku, něco pozitivního, kladné hodnocení, tak mají strach, že z toho bude pyšný. Nemyslím si, že by povzbuzení a kladné hodnocení muselo nutně v člověku vyvolat pýchu. A i kdyby na nějakou dobu vyvolalo, nemyslím si, že to je důvod, proč bychom měli zastavit kladné, objektivní hodnocení, když je to věcné, když je to pravdivé. Něco jiného jsou ale lichotky, kdy někomu říkáme pozitivní věci o něm s určitým cílem, abychom ho někam zmanipulovali. A to je přesně to, co se odehrává kolem Darjavéše. Přicházejí ti jeho rádcové a říkají všichni rádcové, celá rada se usnesli na tomto zákoně a ten zákon nemůže být špatný, protože povyšuje tebe, králi. Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn. Král Darjavéš tedy podepsal přípis a zákaz. Verše 8 a 9 v 6. kapitole Daniele. Tito muži králi Darjavéšovi nepochybně pochlebují. To není pozitivní reakce, to není povzbuzování, to je lichotka, to je těžká manipulace. A král jim naslouchá. A co je nejhorší, taky jejich pochlebování podléhne. Možná si myslel, že to je úžasné, že si mě tolik váží, že si mě cení tak vysoko, když mi chtějí dát tak vysoké výsadní postavení, že nikdo po 30 dnů nesmí žádat nikoho jiného, kromě mě, o nic. No to je přece úžasné, možná ho napadlo, to sjednotí celé království. Darjavéš se tak poddal své slabosti. Ovšem nařízení, které bylo vydáno a podepsáno samotným králem, teď nemůže být změněno. Dokonce ani sám král, král Médů a Peršanů, už ho po jeho vydání nemůže změnit. Mimochodem nevím, jestli je zřejmé, že přijetím tohoto zákona se povýšil do stavu božstva nad všechny bohy. A všechny prosby a modlitby teď měly směřovat už jenom k němu. To je situace, která prostě nemůže dobře dopadnout ani pro něho. Navíc to všechno staví do docela těžké situace našeho proroka Daniele. Ale o tom si, přátelé, budeme podrobněji povídat zase příště. Bůh vám žehnej.